Слава Ісусу Христу, дорогі наші улюблені радіослухачі, вітаю вас. І хочу сказати про те, що, що у нас зараз буде катехеза з сестрою. І хочу вас запросити до прослуховування цієї катехези. Не ця катехеза буде сповнена радістю, так? І так, насправді, що я знаю про те, що катехеза ця буде дуже цікава. І хочу... Хочу сказати сестрички, слава Ісусу Христу. Сестра, вітаю вас.
Слава Богу навіки.
З нами сьогодні зараз буде сестра Діодена, так що вітаю вас, сестричка. І сестра вже мала катехезу у нас на Радіо Марія, тому ми пам'ятаємо всю вас, сестричку. Прошу вас, можливо, нагадати, про що ви говорили минулий раз і про що ви сьогодні будете говорити.
Дякую. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Слухачі, минулого разу ми говорили про евтаназію з погляду біоетики. Ми розглядали такі питання. Смерть як суспільний феномен, евтаназія з погляду біоетики, також різні поділи евтаназії з погляду на моральні чинники. Ми давали їм моральну оцінку. І мені залишилось одне питання. Евтаназія і право на життя, стан законодавчого регулювання в Україні. Якщо мені сьогодні залишиться час, я його висвітлю сьогодні. Бо воно таке трохи обширне питання. А наступна тема – це протидія чи кондерміра євтаназії паліативного лікування. Я зараз зупинюсь на паліативному лікуванні. Якщо мені залишиться час, тоді я розкрию стан законодавчого регулювання в Україні. То я почну тоді з паліативної допомоги. Почну певною молитвою. Оскільки тема паліативна допомога, то, Господи Боже, ми ставимо себе в Твою присутність і хочемо подякувати за дар життя кожної людини. І перш за все, сьогодні будемо молитися за людей, які безнадійно хворі, які знаходяться в термінальній фазі життя. Ми хочемо Тебе просити, щоб Ти їх торкався особливою любов'ю, щоб ти всіх задля твоєї кривавої жертви на Голгофі, задля твоєї пролитої крові, задля тих божественних літургій, в яких ця твоя жертва на Голгофі присутнюється, щоб ти їх всіх привів до покаяння, дарував прощення і дарував поєднання з тобою. Будемо сумувати зараз за тих всіх хворих. Доручаємо тобі, Господи, благослови, будь з ними. Слава Отцеві, Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ну, минулого разу ми розглядали тему євтаназії. Ми знаємо навіть заповіді Божі, що одна з них проголошує «не бий». І також батько медицини Гіппократ, який жив ще далеко до християнської доби, 600 років перед народженням Христа, він свій клятві прямо вказав, що я не дам нікому, хто буде просити у мене смертельного засобу і не вкажу шляхи до здійснення такого задуму. І також знаємо, що впродовж століть лікарі керувалися двома такими аксіомами медицини. Якщо можливо, зціли, як неможливо, не нашкодь. Та й так вернулися до теми євтаназії. Звичайно, всі євтаназія – це акт вбивства, і ми не можемо дозволити забути умов. Ми розглядали її минулого разу. І отже, кондомірної євтаназії є паліативне лікування. Я хочу перейти до паліативного лікування. Отже, паліум – етимологія того слова, латинсько. Паліум – це латинсько. Паліативна терапія – це латинського походження. Паліум, в перекладі українською мовою, це вогняний плащ, який носили пастухи. І ним можна було оберегти людину від негативних сторонніх впливів. Таку ж самодію має і паліативне лікування. Отже, я подам визначення. Паліативне лікування означає пом'якшення страждань, останні стадії хвороби та забезпечення хворого необхідною людською підтримкою. Своїми коренями паліативне лікування сягає силою деревини. Щоразу, коли хтось, не обов'язковий лікар, підтримував та втішав людину останні хвилини її життя, то можна сказати, що тим самим він здійснював паліативне лікування. Термін паліативна допомога замість термінальна допомога, тобто допомога пацієнтам, які знаходяться в термінальному критичному стані, так? Спочатку от термін паліативна допомога був запропонований франко-канадцями, так? Але був підтриманий у 1982 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я у зв'язку з необхідністю створення такого нового напрямку охорони здоров'я. Отже, за визначенням ВООЗ, паліативна допомога, подаю визначення ВООЗ, паліативна допомога – це активний, багатоплановий догляд за пацієнтами, хвороба яких не піддається лікуванню. Отже, паліативне лікування тимчасово полегшує прояви хвороби, але не усуває її причину, не виліковує, тому що медицина безсила. Вона забезпечує опіку та охорону тяжкохворої особи перед негативними умовами довкілля, перед агресією хвороби. Отже, метою паліативного лікування не є ні вкорочення, ні продовження життя. Метою є полегшення стану хворого. Тобто паліативне лікування радше служить природності існування та кінця фізичного життя. Природний процес смерті не пришвидшується і не віддаляється, тобто зберігає свій часовий виміт. Отже, таке лікування не продовжує життя, а полегшує стан хворого, як ми вже зазначали. Варто зауважити також, що паліативна опіка є виразом особливої уваги, коли хворий відчуває безпосередню потребу в цьому. Філософія суспільної опіки у паліативному лікуванні надзвичайно виразно виявляє справжню шану до людської особи. Таке співстраждання дає змогу застосувати всілякі засоби для тримування та заспокоєння болю, для полегшення страждання хворого. Про це йдеться в енцикліці Папи Івана II, святого Папи Івана Павла II, Євангелія життя, так? Евангеліум віти. Коли з терапевтичної точки зору вже нічого не можна діяти, щоб зупинити хворобу, проте залишаються засоби, які можуть бути застосовані не заради оздоровлення, але з відчуття професійної етики, поваги стосовно пацієнта та в ім'я боротьби за якість життя, яке ще залишається в ньому. Отже, Елізабет Кюблер-Росс, це американська психологиня швейцарського походження, творчиня концепції психологічної допомоги помираючим хворим і дослідниця навколосмертних переживань, написала таку книгу ще в 1969 році про смерть і вмирання. Власне, в цій книзі вона висвітлює цілісний підхід до потреб смертельно хворого і описує 5 основних етапів прийняття хвороби, які переживають невиліковно хворі на психологічному рівні після діагностики їхнього захворювання. І до тих 5 етапів належать такі. Заперечення. Людина каже, ні, це не може бути правдою, що це не може бути зі мною. Так? Перший етап. Заперечення та ізоляція. Другий етап. Гнів. Чому саме я? За що? Це несправедливо. Третій етап – торгівля. Лікарі, може, ви помилились діагнозом, торгується. Тобто, повинен бути спосіб врятування або хоча б поліпшити моє становище, людина думає. Торгівля. І третій етап – депресія. Верніше, четвертий етап – це депресія. Тобто, виходу немає, все байдуже. І п'ятий етап – смирення та прийняття хвороби, тобто ухвалення. Ну що ж, треба якось жити з цим і готуватися в останній путь. Оце Кюблер-Росс описала такі 5 основних етапів прийняття хвороби, чому їх необхідно знати. Бо в часі продовження, необхідно в часі продовження, проходження цих етапів надавати хворому відповідну духовну і психологічну підтримку. Що це цілком психофізіологічно. Так, і дуже гарно говорить апостол Павло у своїх посланнях. Хочу зацитувати послання до Колосян, розділ вірш перший, вірш 24. Тепер я радію стражданнями за вас, доповнюю на моїм тілі те, чого бракує Христовим скорботам для Його тіла, що ним є церква. Так, Христос прийшов для Воскресіння, але ціна Воскресіння – хресні страсті. І так ми все робимо, щоб бути здоровими. Але коли від нас не залежить, дуже важливо довіряти Господу, Його волю робити своєю, знати, що Він нас найкраще любить. Тобто вміти прийняти ці терпіння, цю хворобу, страждання Христа, знайти силу, тобто з'єднати свої терпіння з Його жертвою Йому. Вони мають зміст покутничий, спасаючий, рятівничий, але найважливіше, отже, якщо ми вміємо прийняти ту хворобу і з'єднати з Його стражданнями, таким чином ми беремо участь в Його стражданнях. А брати участь в Його стражданнях – це брати участь у спасінні, не тільки своєму, а й світу. Чи не найбільша тут місія? А в апостольському листі «Salvifici Doloris», спасаючи страждання святого папи Івана Павла ІІ, це означає, що звершуючи спасіння через страждання, Христос підніс людське страждання до рівня спасіння. Тому кожна людина через своє терпіння може стати учасником Христового страждання, яке приносить спасіння. Так, Христос ніколи не дасть більше страждання понад наші сили. Він це нас запевнює на сторінках Біблії. Паліативне лікування сприяє захисту життя, розглядає смерть як природний закономірний процес. Ми вже зазначали, не продовжуючи скорочує тривалість життя, а полегшує біль, інші неприємні симптоми хвороби. Об'єднує духовні, психологічні, фізичні, соціальні аспекти турботи так, щоб пацієнт зміг примиритися зі своєю смертю. І з такою надією, звичайно, ну, все в Господній руках. Господь може зцілити від будь-якої хвороби, якщо це потрібно для нашого спасіння. Але якщо ми зрілі п'є для неба, то Він нас може забрати, тому що смерть переможена Христовою смертю. Смерть – це кров, те життя до смерті ще немає. Так? Намагається, наскільки це можливо, забезпечити хворому також активний спосіб життя. Покращує якість життя пацієнта, може також позитивно впливати на перебіг хвороби, паліативне лікування. Турбуючись про пацієнта разом із його сім'єю та надаючи підтримку впродовж його хвороби і в період переживання ними важкої втрати, також використовує міжпрофесійний підхід з метою задоволення різних потреб пацієнта та його родини. Святий Папа Іван Павло ІІ, виступаючи перед учасниками загальних зборів Папської академії за життя, зазначив, що зацитувати його слова, «Церква свідома, що з передчуттям смерті у людини не виявляються інтенсивні людські відчуття. Життя добігає кінця, зникає відчуття зв'язку поколінь і суспільства, які належать до самої суті особистості. У свідомості особи, що помирає, а також тих, які опікуються нею, надія на безсмертя змагається зі страхом перед невідомим, що турбує розум навіть невинних. Треба не допускати приниження гідності людини, яка помирає, огорнути її дбайливою любов'ю та опікою в хвилинах, коли вона готується до входження у вічність». Йдеться про загальнолюдські цінності, про які люди вже почали, на жаль, забувати. Несучи Євангеліє у життя та культуру народів, Христова Церква бачить небезпеку щораз більшої інтервенції євтаназії в людську спільноту. Ці зміни містять страх перед беззахисністю життя, а їх причиною є те, що сучасне суспільство по-іншому починає сприймати життя та створює власні філософські концепції. Наприклад, тенденція оцінювати якість життя поняттями ефективність та психофізична придатність не здатна надати значення стражданню. Саме тому людина, притримуючись такої концепції, схильна ухилятись від терпіння за будь-яку ціну та будь-якими способами. Це слова із власне енцикліки «Евангеліум Віте» Святого Папи Івана Павла ІІ. Mm-hmm. Ну, на жаль, в нашому суспільстві смерть стає непристойною, незручною, як і жалоба, яку нині старанно намагаємося приховати. Руйнуються кладовища, їх виносять подалі за межі міста чи селища. Про покійних намагається згадувати якнайменше. Сучасними, заклопотаними конкуренцією та виживанням суспільства забувають лише про покійних, а про старих батьків чи дідусів, бабусь і дідусів, які доживають віку в будинках-інтернатах для перестарілих. І це, на жаль, стає звичним явищем. Ставлення до людей похилого віку характеризується, на жаль, певним упередженням дуже часто, подібно як до інших груп населення, зокрема дітей-інвалідів. Такі упередження названі стигмами, тобто своєрідним, так званим своєрідним знаком сорому ЛНД. Це не фізичні, а соціальні характеристики старості, хвороби, психічного чи онкологічного захворювання. На жаль, це стає частіше таким звичним явищем. Стандартизація, медикалізація, старіння та смерті, нівеляція колишніх символічних уявлень про ці феномени призводить до соціальної дискримінації старих і покійних. Людина похилого віку, хвора, зникає із життєвого простору своїх рідних набагато раніше, ніж помирає. Це суттєво збіднює сучасного до людини. Адже переживання конкретного факту смерті, хвороби чи пов'язаних з нею страждань близької людини породжує в нас любов, милосердя, співчуття, жаль, прагнення допомогти чи полегшити тілесні і духовні страждання. Це невіддільна частина життя людини. Без страждання і смерті людське життя не може бути повним, переконаний австрійський психотерапевт Віктор Франк. Також є такою злободенною проблемою допомоги невиліковано хворим, немічним людям. Мережа будинків інтернатів, що існує нині в Україні, також оці відкриваються госпіси, аж ніяк не вичерпує проблему суспільної опіки над тими категоріями людей. Звичайно, частково ту проблему зараджують госпіси. Що це таке госпіси? Госпіси – це медико-соціальні установи для безнадійно хворих, які символізують опіку суспільства і держави. У госпісах окремі контингенти важкохворих під наглядом медичних і соціальних працівників доживають до переходу у вічність. Досвід організації хосписної допомоги невиліковано хворим пацієнтам також цілком прийнятний і для України. Але я розкажу, як він у світі зародився. Отже, він зародився у Великобританії, але лише у США був юридично оформлений. У 1982 році Конгрес США затвердив поправку до закону про соціальне забезпечення, що встановила державну оплату за допомогу госпісів особам віком понад 65 років. В Америці госпіси діють як вільні спілки, а не як медичні заклади. Їх завдання – це опіка над людиною як особистістю, тобто в трьох вимірах – духовному, душевному і тілесному. Американські госпіси, на відміну від європейських, зосереджені на допомозі вмираючим удома. У 90-х роках ХХ століття була створена Національна організація госпісів США з метою розробки та затвердження певних стандартів цього виду медико-соціальної допомоги. Госпіси покликані надавати комплексну допомогу, що включає соціальний, медичний, психологічний, духовний аспект. Україна. Зараз розкажу. Паліативна допомога надається переважно в стаціонарних закладах медичного профілю. На жаль, вона не є комплексною. Допомога пацієнтам вдома не розвинута. В Україні паліативна допомога як підхід, що дозволяє покращити якість життя пацієнтів з невиліковними захворюваннями, почав розвиватися з кінця 90-х років минулого століття. цей час були відкриті перші українські госпіси. Перший госпіс був у Львові відкритий, це в 1996 році. У 1997 році в місті Івано-Франківську. Донині ці госпіси залишаються провідними установами з надання стаціонарної та амбулаторної паліативної допомоги населенню. Розвиток паліативної допомоги в Україні пов'язаний з створенням асоціації малоінвазивної та паліативної терапії, це ще в 1999 році. І ця організація долучилася до такої робочої групи з паліативної допомоги Східній і Центральній Європи та поширення рекомендацій Ради Європи стосовно залучення системи паліативної допомоги до системи національної політики. Також вона розробила маніфест госпісного руху в Україні. Так, у 2002 році було створено Всеукраїнську благодійну організацію «Рада захисту прав та безпеки пацієнтів», яка за підтримки Міжнародного фонду відродження вперше поставила перед громадськістю України соціально важливе питання про забезпечення прав пацієнтів в кінці життя. Потім у 2007 році було створено Всеукраїнську асоціацію паліативної допомоги, яка разом з Радою захисту прав та безпеки пацієнтів та за підтримки Міжнародного фонду відродження ініціювала відзначення в Україні Всесвітнього дня паліативної госпісної допомоги. Також в Україні створений Інститут паліативної та госпісної медичної допомоги як головний науково-дослідний та організаційно-методичний заклад Міністерства охорони здоров'я України з надання паліативної допомоги. У 2008 році інститут створений. І також перша в Україні кафедра паліативної та госпісної медицини була створена в Національній медичній академії післядипломної освіти Шупика у 2010 році, яка вперше розпочала фахову підготовку лікарів та медичних сестер з цього власне профілю, з цього медико-соціального напрямку. Тіло не страждає, страждає вся людська особа. Це так підкреслював це слова Ернеста Кастеля, доктора медицини. Страждання складається з багатьох компонентів: біль, нерухливість, прикутість до ліжка, відчуття власної безпорадності, обтяжливості для близьких, відчуття провини, страх наближення смерті, відчуття гіркоти через незавершені справи, невиконані обов'язки. Для підтримки людини в період страждань потрібна особлива філософія. Не випадково говорять, що госпіс – це не лікувальна установа, а філософія. Також є створення груп взаємної підтримки, які засновані на принципах рівності. Власне, їхня робота, бачення полягає в тому, що люди, які самі пережили такі страждання і перемогли їх, можуть бути корисними в допомозі тим, які проходять таке ж випробування. Групи взаємної підтримки допомагають позбутися відчуття ізоляції, самотності, нерозуміння оточуючих, дають можливість об'єктивніше оцінити ситуацію, розвивають потенційні можливості людини, самовираження, корисні навики, впевненість в собі. Хворі найбільше потребують душпастерської опіки. Робота священника в лікарні полягає в духовному піклуванні про недужих, яке ґрунтується на любові, на сприянні єднання людини з Богом, зокрема через підготовку та уділення немічним особам святих тайн для їхнього духовного, душевного, тілесного зцілення та освячення. Сьогодні потребою є запровадження інституту капеланства всіх лікарнях, яке слід розглядати на державно-церковному рівні. Так, дуже важливо, щоб була, людина була готова на зустріч з Богом, і тут також завдання нас всіх, оточуючих всіх людей, які не знають таких хворих, відвідують таких хворих, подбати, щоб людина відбула сповідь, але не так просто, щоб привезти священника, щоб сповідалася. сході вимагає підготовки, можливо, їй дати молитвенник, де є, чи катехизм, де є заповіді Божі, поставлені до них питання, щоб людина могла прочитати, або прочитати людині, щоб вона могла зробити, ну, добре проаналізувати своє життя, зробити відповідний аналіз свого життя, але світлою Божому, попросити Господньої допомоги. Тобто пригадати гріхи, пригадати всі блуди, то дуже важливо так зустановитися над своїм життям і перейти ті Божі заповіді, церковні, які витікають зі Господніх заповідей, різні роди гріхів. І друга така важлива умова, щоб це тайна сповіді було добре, то що треба покаяння, жаль за гріхи зробити. І людина в такому стані, психіка хворої людини є відмінна від психіки здорової. Тут також нас ще завдання допомогти, щоб людина покаялась. Ми можемо це зробити своїми словами. Є молитвенника в молитві, досконало жили за гріхи. Читаючи ті слова, людина може зробити своїми власними. Але якщо нема молитвенника, людина в небезпеці смерті. Просто своїми словами помиляйтеся. Будь-який хворий, наприклад, о мій Господи, ти мене створив на свій образ і подобу. Замість відзеркалювати той образ, я сп'янювала гріхом. Ти мені дав життя і себе в тому житті. Твоя любов терпіла відстань, я рвала зв'язок з тобою через гріх. Прости мене. Ти ті всі гріхи взяв на себе і приніс себе за них криваву жертву на Голгофі, щоб мене задягнути твою праведність, твою святість, особливо, власне, через ті всі тайні сповіді. Тому я зараз хочу всі гріхи з мого життя принести до твого розп'яття і розрушити твою кров'ю. Прошу попросити тебе прощення. Прости, Господи, що замість відзеркалювати твій образ, я сплямлювала гріхом. Що замість жити тобою воскреслим, свободою твоєї людини, новою людиною, я ставала рабом гріха, рабом злих сил, тебе тими гріхами ще раз ображала, зраджувала, не приймала. Прости мені, всі мої гріхи зцілили моє життя. Я від них 180 градусів відвертаюся, я повертаюся до тебе. Я хочу безумовно бути вірна твоїм засадам, реалізувати твої цінності, навіть ціною втрачу жертви. Бо знаю, що твоє воскресіння є гарантією мого воскресіння. Але, Господи, я це можу зробити лише з твоєю допомогою, твоєю силою. Ти мені так потрібен контакт з тобою. Будь в моєму серці, я бажаю бути в тобі. Я тебе приймаю в своє спасителі, Господи. Будь одиноким володарем мого життя. Це досконалий жаль за гріхи, з любові до Бога пожалувати за гріхи. Ми можемо жалувати, що тратимо небо заслуговане на пекло, так? Бо ми є вічні. Ми цінніші за весь світ, бо весь світ проминає ми є для вічності. Ми, власне, правдивий жаль це з любові до Бога, зробити то покаяння і попросити прощення задля його кривавої жертви на угоді. Потім виявити гріхи перед священником, що відбути наложену покуту, задосить відчинити за гріхи, потім так, перше пригадати, пожалувати за гріхи, рішуче сповідця зустріч з Христом, але це також рішення, так? Рішуча постанова при Господній допомозі виправитися, виявити перед священником чи сама тайна сповіді і відбути наложену покуту. Що священник дав раду апостолам відпускати, чи затримувати гріхи словами, прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпуститься тому, кому затримається тому. Отже, наступники апостолів, єпископи, їхні помічники, священники і також бісологи. Ну, я думаю, що тут можна дуже багато говорити, але просто мало дуже мало часу, одним словом, людина має посповідатися наступна тайна вже до чистого серця прийняти Ісуса, який є під видом хліба і вина Євхаристійного, так, святого причастя, і п'ята тайна Єлеопомазання, то священник намажує освяченим єлеєм частини тіла і при тому молиться прискілення, тому що Господь нічого нема неможливого. Хто не охрещений, треба подбати, щоб охрестити людину. що людина має також пожалувати за свої гріхи з любов'ю до Бога і попросити прощення, і тоді вже виділяється прощення. Я знаю, що є два способи прощення – занурення і також поливання водою. Про це питання я можу сьогодні не буду розказувати, бо я вже завершу, буду так більше паліативне лікування, а якщо в мене би залишилося часу, чи наступний раз, то я можу розказати. Ну і тут так, треба подбати, наприклад, хтось вмирає, а жив на віру, не мав шлюбу, треба кликати священника, щоб законити подружжя. Ну тут треба так подбати, щоб людина дійсно була готова на зустріч з Богом, щоб відійшла ми, тобто ми до Бога йдемо всі разом, ми є відповідальні одні за одним, правда? Якщо любимо Бога, ми не хочемо, щоб його кров даремно пролита, бо ми хочемо, щоб всі були спасені. І тут також наше завдання, бо в Господі ми творимо одне тіло. Важливою формою також паліативної допомоги у забезпеченні психологічної підтримки та духовного супроводу пацієнта є порадництво. Яка ж мотивація порадництва? Орієнтуючись на духовні цінності, допомогти пацієнту поступово перейти від зосередження на стражданні до зосередження на надії. Є багато моделей порадництва, кожна з яких має свій специфічний підхід. Основний метод, який належить застосувати в процесі порадництва, це випереджувальне співчуття. Так? Випереджувальне співчуття. Якщо емпатія це є співпереживання, так? Є розумінням та осягненням емоційного стану іншої людини через ототожнення з нею. Співчуття особливою формою емпатії, що передбачає хвилювання з приводу почуттів пацієнта. То випереджувальне співчуття запрошує порадника розділити емоційний стан пацієнта до початку спілкування. Порадник приходить зі щирістю та співчутливістю Бога, щоб бути джерелом його цілющої любові. Поряд з медичними працівниками порадництво практикують духовні особи та психологи. Але вони мають бути, ну так, медичні працівники, психологи мають бути відповідно підготовлені. Ну, на сьогодні існує консервативне паліативне лікування та паліативні операційні втручання. До консервативних паліативних заходів слід віднести адекватне знеболення, в тому числі використання наркотичних анальгетиків, так би надати наркотики може бути болівий шок. Нашою метою завжди є бути на варті життя, а не інакше. А також снодійних, заспокійливих препаратів, полівітамінів, загальнозміцнювальні препарати для покращення метаболізму клітинного обміну. Оцінно використовувати оксигенотерапію, кисневу терапію. При багатьох онкозахворюваннях пацієнт не може самостійно сочитися чи здійснити акт дефекації. В таких випадках доцільно ввести сечовий міхур, постійний катетер для нормального відведення сечі, або у пряму кишку широку газовідвідну трубку для евакуації кишкових газів і рідких фракцій калових мас. Практично всі хворі на злоякісні новотворення страждають анемією. В таких випадках передусім слід призначати пацієнтам препарати гемопоезу, тобто кровотворення. Якщо хворі можуть пережовувати і ковтати їжу, доречно призначати їм витамінізовану, калорійну, білкову їжу. Особам з новоутворами ротової порожнини, стравоходи. Як паліативний захід показано годування через шлунковий зон, введений напередодні, через який можна вводити їжу в рідкій формі з допомогою шприца Жане. Таким чином пацієнти можуть отримувати соки, воду, різноманітні рідкі каші, яйця, молоко, зріджене картопельяне пюре тощо. Пацієнтам, що страждають розладами зору та порушеннями функцій слуху, які є наслідком вроджених вад чи набутих захворювань, в тому числі онкопроцесів, травматичних пошкоджень, необхідно приділяти більше часу, допомагати у виконанні елементарних прав, дій, функцій, етапів загального догляду, а також використовувати систему читання за таблицями Брайля та слухові апарати. Поряд з тим консервативним паліативним лікуванням, заходами тими, існують паліативні оперативні втручання. Ці операції не забезпечують остаточне одужання хворих, яке значно полегшує їхнє страждання. Отже, хворі на гостру кишкову непрохідність, що зумовлено розростанням і збільшенням розмірі злоякісних пухлин шлунково-кишкового тракту, не в стані перенести радикальну операцію, тобто висічення і видалення пухлин чи ураженого органа, через важкість загального стану або через неоперабельність пухлини. Як альтернативу пропонують паліативну операцію, тобто виведення кишки на передню черевну стінку із формуванням протиприродного анального отвору. У випадку злоякісної пухлини сечового міхура накладається цистостома, так, трубка така вставлена в сечовий міхур безпосередньо через передню черевну стінку. Так? Цистостома. Потрібно тільки приєднювати вчасно, змінювати кало приймачів чи сечу приймачів до місця стоми. Все подальше життя. Хворим на рак шлунка для забезпечення належного харчування накладається ентеростома. На рак стравоходу – гастростома. Ці трубки забезпечують належне харчування пацієнтів і не дають їм померти від голодної смерті. Отже, паліативне лікування, як консервативне, так і оперативне, є проявом великої гуманності до безнадійно хворої людини. Паліативні заходи є важливим контраргументом і контрмірою до евтаназії. Ну і такі висновки ми можемо зробити, що життя – це дар Божий і завжди йому підпорядковане. Ніколи не слід намагатися припинити життя передчасно, але водночас не можна вдаватися до екстраординарних, непропорційних заходів для збереження життя. І є таке питання, дистаназія, як дистаназія, тобто перешкода в гідній смерті людини, ми це розглядали минулого разу на евтаназії. Допоки немає остаточної певності про смерть пацієнта, він залишається живою істотою, яка має потребу в лікуванні способом, гідним людської особи. У деяких країнах Європи, на жаль, євтаназія дозволена законом. В Україні, де право на життя гарантоване кожному громадянину відповідними статтями Конституції, там 3, 27, 64, також певними статтями Кримінального, Цивільного кодексу, немає спеціального нормативного правового акту щодо євтаназії. Але також це питання врегульоване основами законодавства про охорону здоров'я, і тими іншими законами, які я казала, Кримінальний і Цивільний кодекс, де евтаназія в них категорично заборонена, а за умови здійснення кваліфікується в навмисне вбивство. Ці статті я би хотіла розглянути, але це, напевно, мені вийде на другий раз. Однак правова база, а треба зауважити, власне, що правова база в Україні сьогодні досить нечітка. Це викликає занепокоєння, тому що ніде не розглядається жодної судової смерті, судової справи стосовно такої проблематики. Отже, органи публічного управління повинні передбачити належний контроль за дотриманням чинних законів, так? У нас не передбачений той контроль. І впровадити замість евтаназії, впроваджувати паліативну терапію, тобто пом'якшення страждання вилікованої хворої людини, що є виявом любові та милосердя до важкохворої особи. Це я так розказала про паліативне лікування.
Скільки дякую.
Залишилося часу 2 хвилини.
Сестричка, так вже маємо закінчувати, тому дуже прошу вас підсумовувати. І 1 хвилинка буквально.
Добре. Якщо 1 хвилинка, то я прочитаю вірш Наталі Назар, який стосується цієї проблематики.
Будь ласка, звичайно.
Доплачу, достраждаю, відійду під владою часу. Без жалю, без крихітки відчаю, я свій хрест з любов'ю донесу. Боже, прошу, я його не кину, я його до серця пригорну, за свою і за чужу провину, і чиюсь не звершену весну. Я не буду стиглить за роками, прожену химеру боязку, я для вас залишуся словами, ароматом білого пуску. Дуже дякую за увагу.
Дякуємо вам.
Те все, що я не встигла, ми розглянемо вже на наступних цих занять.
Дякуємо вам, дякую вам, сестричка, за цю катехезу. Нехай Господь Бог вас благословляє і всього вам найкращого. Дякую вам.